Kopš Krievijas karaspēku patriekšanas no Hersonas 2022. Gada novembrī, mierīgi tur nekad nav bijis, un šis rīts nebija izņēmums. Ar artilēriju tika apšaudīts Hersonas centrā esošais tirgus. Uzbrukuma rezultātā nogalināts 7 cilvēki, bet 3 ievainoti. Šonakt Krievija turpināja uzbrukums arī apdzīvotajām vietām Zaporižas apgabalā, kur aviācijas triecienos cietušas 7 apdzīvotas vietas. Tur par laimi bez cietušajiem, taču postījumi nodarīts Zaporižas atomelektrostaciju apkalpojošajai apakšstacijai, kā rezultātā radās problēma ar elektrības piegādi atomelektrostacijai. Pēc notikušā Ukrainas enerģētikas ministrs Hermans Haluščenko atkārtot pieprasīja nekavējoties atgriezt okupēto atomelektrostaciju Ukrainas kontrolē, jo tikai tā iespējams nodrošināt tās drošību. Krievija šonakt īstenoja uzbrukums arī Čerkasu, Krivīrihas, Mikolājevas, Poltavas, Sumu un Ņipropetrovskas apgabaliem. Kopumā uz Ukrainu palaisti 32 šahed kaujas tipa droni, 29 no tiem Ukrainas aizstāviem izdevās notriekt. Šodien arī visā Ukrainā godina valsts aizstāvis un piemin kritušos karavīrus. Pulksten 9:00 no rīta pilsētu centrālajos laukumos apstājās cilvēki un automašīnas, un vienu minūti tika pieminēt visi tie, kas ir atdevuši savas dzīvības aizstāvot Ukrainu pret iebrucēju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis arī šodien svinīgā ceremonijā pieņēma jauno Ukrainas aizstāvu zvērestus un pasniedza valsts apbalvojumus karavīriem, īpaši godinot tos, kas šajā karā samaksājuši augstāko cenu. Paklausmies Zelenska sacīto svinīgajā ceremonijā.
Насправді, в середині ми всі кричимо, кричимо від болю за кожного.
Patiesībā mēs iekšēji visi kliedzam. Kliedzam no sāpēm par katru kritušo varoni. Kliedzam no naida pret to ļaunumu, kas ir atnācis uz mūsu zemi, bet noteikti atstās to, jo savādāk nevar būt. Jo Ukrainai esat jūs, mūsu aizstāvji un aizstāvis. Mūžīga slava tiem, kas sargā Ukrainas zemi, debesis un jūru. Mūžīga piemiņa tiem, kas Ukrainas aizstāvībā zaudēja savu dzīvību.
Kritušie Ukrainas aizstāvi šodien tika pieminēti arī pilsētas centrā, Neatkarības laukumā, kur bija sapulcējušies kaujās kritušo karavīru tuvinieki. Pamatā bija sanākušas sievas, mammas, māsas ar savu bojā gājušo tuvinieku fotogrāfijām rokās, lai atgādinātu sabiedrībai par to, kādu cenu maksājušas viņu ģimenes. Paklausamies sieviešu sacīto.
Я тут, тому що всі мають бути тут. Сьогодні ми шануємо загиблих у цій війні.
Es esmu šeit, jo visiem šeit vajadzētu būt šodien. Šodien mēs godinam šajā karā kritušos. Katram ukrainim no rīta kaut vai uz minūti ir jāapstājas. Un šodien es esmu kopā ar valsti Maidana laukumā, lai godinātu tos, kas krituši.
Maidani šanuju tih, kto zaginuv.
Nažāļ, duži bagāti ļudē visai šī nerazumīt, čemu cenēst.
Diemžēl ļoti daudz cilvēku, joprojām nesaprot, kāpēc tas ir tik svarīgi. Mums ir jāceras katrs.
Mājama pamietāti kožnego.
Pilsētas centrālajā laukumā bija atnākuši arī karvīri no Baltkrievu vienības, kas plecu pie pleca karo kopā ar ukraiņiem pret iebrucēju no Krievijas.
Mēs šeit stāvam par mūsu gūstekņiem, kas atrodas Krievijas gūstā.
Cik daudz Baltkrievu šobrīd karo Ukrainas armijas rindās? Vīri neatklāja, vien nosaka, ka esot daudz. Gabaliņu tālāk no cilvēkiem, kas zaudējuši savus tuvinieks, ar plakātiem rokās laukumā iznākuši arī šobrīd frontē esošo tuvinieki. Viņi pieprasa termiņus mobilizētajiem. Krievijas iebrukumam Ukrainā turpinoties jau trešo gadu, daudzi karavīri ir fiziski un emocionāli izdeguši, bet pašreizējais likuma regulējums liedz viņiem atstāt armiju.
Mēs šeit stāvam par skaidriem termiņiem karavīru dienestam, jo mūsu vīri brāļi karo. Daudzi no viņiem to dara no pirmajām dienām, un viņiem nav nekādu dienesta termiņu. Tāpēc mēs nākam, lai viņus atbalstītu un pievērstu varas uzmanību, ka viņiem nepieciešami dienesta termiņi, ka uz vieniem pleciem nevar uzvarēt šo karu.
Priekšlikums par karavīru iespējām demobilizēties pēc noteikta frontē pavadīta laika tika diskutēts šopavasar Ukrainas augstākajā radā, kad tika gatavots jaunais mobilizācijas likumprojekts. taču nekāds lēmums par to tā arī netika pieņemts. Indra Sprānce, Latvijas Radio Ukrainā.